Opština Sjenica u saradnji s Regionalnim centrom za razvoj poljoprivrede i sela uz podršku stručnih konsultanata za konkurisanje kod IPARD fondova planira pružiti kompletnu podršku poljoprivrednim proizvođačima od pripreme i podnošenja dokumentacije pa do same realizacije. Dobijanje bespovratnih sredstava Evropske unije ozbiljna je priča u koju se zajednički ulazi. Pešter nam propao, ostali nam ovi švercerski tokovi, a mi sad hoćemo da pomognemo da svako poljoprivredno gazdinstvo bude jedna mala fabrika za okružen proizvodni proces potpuno u skladu sa zakonom i normama privređivanja, kaže Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica. Do sad poljoprivrednici s ovog dijela Pešteri nisu uzeli ni dinara, na vrhu su ljestvice za dobijanje sredstava. Prepoznajući svu tu energiju koju ova lokalna samouprava i vlast u opštini u ovom momentu posjeduje, za nas je odličan implikator da ovdje može da se mnogo toga promijeni, i to za vrlo kratko vrijeme, ističe Puniša Jovanović, stručni konsultant. Široka je lista prihvatljivih investicija od priključnih mašina, opreme u procesu proizvodnje pa do rekonstrukcije postojećih i gradnje novih objekata uz obavezno ispunjavanje standarda u poljoprivrednoj proizvodnji, što se također postiže uz investicije koje podržava IPARD. Za Mela Pejovića iz vrh Sjenice plasman robe je najbitniji. Mi možemo da je proizvedemo, ali nemamo kome da je prodamo. Nermin Zaljević iz Raždaginje se kao i većina bavi stočarstvom. Očekujem da dođu trgovinski lanci, da ne budemo više imali isti problem da nemamo kome prodati sir, junad i jagnjad. To je za mene najznačajnije. Odlična prilika, naglašavaju, koja se ne pruža često, da uđu u proces apliciranja i realizacijom investicije stvore uslove za održivu proizvodnju na svom gazdinstvu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.